Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Ми продовжуємо цикл катехез з отцем Олександром Халаїмом, якого я зараз вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх щиро.
Отже, нагадаю, що цикл наш полягає в тому, що ми розглядаємо правди віри. Сьогодні саме в контексті цього самого циклу говоримо про таємницю Христа і також про таку якість Христа, як Агнець Божий. Ну, в українській мові це дуже так гарно звучить. Агнець, тобто агнче. Але по-польськи, як це звучить? Бараник. Тобто, докладно, це як баран Божий. І воно дещо подає нам сумнівів, отже. Бо в нас, як старші люди кажуть, баран цара небесний. Тобто, це тоді, коли ти чогось не соображаєш. Але про якість агнця, напевно, як покори, тут йдеться саме про це.
Так. І зараз про це будемо говорити.
Так, і про цю утаємниченість Ісуса Христа, тому що він, наскільки ми могли його зрозуміти. Але, можливо, Господь більше хотів нам показати, але того, може, про що ми не змогли відкрити, або наші предки. І до сьогоднішнього дня ми відкриваємо якісь певні якості, наприклад, Бога як милосердного. Так, про Боже милосердя сестра Фаустина в особливий спосіб заговорила. Передаю катехету мікрофон для того, щоб він, правда, вчив, а не я тут по цю сторону. Будь ласка, отче.
Щиро дякую. Так, насправді ми завжди постійно вчимося, бо ми йдемо дорогою вірою. Я колись вже згадував про це багато раз, що мене лякають люди, які говорять, що вони вже віруючі. Ми постійно йдемо до віри. І так само таємницю Христа ми постійно роздумую над таємницею Христа, тому, так можна сказати, навіть трішки переминив цикл наших катехез, що, власне, під час Великого посту, бо всі ми християни зараз переживаємо час Великого посту, щоб ми роздумували над таємницею Христа, власне, потрібно поставити акцент. Тому що кожен з нас робить на щодень багато разів знак Христа, але чи ми віддаємо собі значення того, що значить цей символ, цей знак особисто в історії спасіння, особисто в моїй історії і в історії там, де я переживаю. Тому що ми не можемо дивитися на хрест лише з історії минулої. Хрест входить в історію мого сьогодення. Маємо дивитися завжди на Ісуса Христа, який спасає зараз цю хвилину і кличе, щоб кожен з нас взяв цей хрест, який маємо на свої плечі, і слідували за ним. Тобто, кожен з нас зараз приготовлюється до цієї великої, до Страсної п'ятниці, коли в особливий спосіб будемо закликані для того, щоб зануритися в таємницю муки, смерті Ісуса Христа. Але це важливо, щоб ми відчитали те, що я тільки що говорив, що смерть, те, що відбувалося на Голгофі, воно постійно відбувається в нашому житті. Тому що, на превеликий жаль, історія моя, історія багатьох людей, вона знову викидає Бога поза місто. Викидає Бога з Єрусалиму, викидає Бога як щось, що непотрібно, і не просто лише викидає, але Господа засуджує на хрест, на смерть, засуджує на найганебнішу смерть в тому середовищі, в якому жив Ісус Христос. Чуємо ми багато про різних хрестів, люди, які несуть хрести. І також кожен з нас зустрічається з різними хрестами. І тому постає таке важливе запитання. Чому? Чому, власне, в моєму житті? І так ми звикли ставитися до хреста, до страждання, як до чого, що ми маємо уникнути будь-якою ціною. Що хочемо відмовитися від цього. Але є багато таких хрестів на щоденько, яких перед нами, які перед нами ставить Господь, які ставить перед нами життя, що ми просто не в змозі їх відкинути. Це хоча б візьмемо катаклізми, візьмемо катастрофи, але є такі страждання, які входять, чи хвороба, над якою ми не можемо запанувати. І тому не пам'ятаю, в якому документі папа Йоанн Павло ІІ говорив, що страждання належить до таємниці людини. Тому заохочую також, щоб ми подивилися на наше страждання, на те, що торкається в нашому житті, з перспективи, власне, цього нашого буття, яке є поєднане з Христом. Тому що Ісус Христос кличе нас, щоб ми взяли свій хрест і слідували за ним. Прагну подивитися на таємницю Христа з двох плащин, що Ісус Христос Христом звільняє нас від смерті, і Ісус Христом дає нам нове життя. Тому що це, що відбувається на хресті, це в якійсь мірі відбувається, що Господь входить в таємницю смерті. Тобто це, що є наслідком гріха. Ісус Христос бере на себе всі гріхи, і Він помирає. Тобто, не пам'ятаю, хто з отців церкви писав, що якби Ісус Христос не помер, то ми б не мали цілої цієї таємниці відкуплення. Ісус Христос помирає за нас, щоб відкупити нас з цієї таємниці смерті, через яку ми війшли в гріх. І тому хрест нам дає нове життя, хрест нас впроваджує нове життя. Тобто можна сказати, що дякуючи Христу ми маємо ключ до спасіння. Ключ є в наших руках, але що ми зробимо з цим ключем? Вибір є в наших руках, і Господь прийде, щоб ми віддали йому цей ключ, але ключ, який стає життєвою дорогою. Скільки раз в житті ми бунтуємося, тому що не хочемо слідувати за Ісусом Христом, не хочемо брати хрест на свої плечі. Кардинал Гузар говорив часто такі слова: «Навчіться дякувати Богу за те, що у вас є, і тоді він подарує вам те, чого вам бракує». Навчитися, власне, під час часу Великого посту, навчитися підходити до таємниці Христа, підходити, власне, з цією такою подякою, підходити з такою цією вільністю, підходити з того, що Господь прагне мені дати щось. Це не лише, бо багатьох нас існує такі враження, що хрест, хвороба – це є лише якесь покарання, це є за якісь гріхи. Натомість хрест – це також є дорога до вільності. Це, що ми чули в притчі, чуємо в притчі про блудного сина. Господь кличе нас до вільності. Але хто є більшим невільником? Більшим невільником є блудний син чи старший син? Блудний син, який повертається і наново стає дитиною, наново стає, входить в родину, а старший син, який є невільником своїх капризів, свого помилкового мислення Бога і не хоче повернутися до родини. І тому, властиво, важливо так, щоб ми відповіли насправді, ким для мене є хрест Ісуса Христа? Чим для мене є хрест Ісуса Христа? Тому що якщо ми подивимося на історію спасіння, під Христом починається церква поган. Тобто, а хто є цими поганими? Цими поганими є кожен з нас. Починається від Христа. Ісус Христос починає збирати нову спільноту. Він закликує нас до цієї спільноти. Тобто, починається Вселенська церква. Через страждання свого Сина, через воскресіння Господь прагне дати нам це спасіння. Але Господь, який дає добровільно, але тепер чи я прийму, чи я відкину, залежить від мене. І церква розпочинається з пробитого боку на хресті. І в цій церкві говорять так, що проколений бік померло на хресті Господа, є також створенням нової Єви, тобто з ребра сплячого Адама витікає початок церкви. Ісус є новим Адамом, це нова Єва є церква, і Господь дає нове життя. Хрест стає життєдайним для кожного з нас. Але потрібно прийти, потрібно стати під Христом. Не лише так, як інші повтікали, але потрібно прийти і прийняти те, що Господь прагне дати кожному з нас. Чим є хрест Ісуса Христа? Є проявом любові. Любов, яку ми будемо роздумувати ціле життя, і любов, якої ми ніколи не зрозуміємо. Любов, яка прагне даруватися кожному з нас. І ця любов, яка ніколи не закінчується, яка не має якихось лімітів. Це любов, яка не вміє і не хоче любити частину. Бог любить нас цілковито і повністю і віддає свого Сина. Бог так полюбив світ, що дав свого Сина. Заради кого? Заради мене. Для чого? Щоб я жив. Він взяв мої гріхи і прибив їх до Христа. Помер, щоб у своєму тілі завдати смерть ворогам, завдати смерть ворогу моєму спасіння і воскрес. І живе для того, щоб я мав життя. І тепер він говорить кожному з нас, ти не помреш, ти будеш жити. Чи я розумію цей знак Христа, який я роблю на щодень? Ісус, котрий говорить до Батька, Отче, в твої руки віддаю духа мого. Але заради кого віддає? Заради мене. Заради того, щоб я мав це вічне спасіння. І це, що ми зараз будемо, може, на хвилинку задумуємося, що Ісус Христос стає агнцем покірним. Це, що ми згадували на початку передачі. Так, агнець є такою тваринкою покірною. Але якщо хтось з нас бачив колись, наприклад, як зарізають ягнятко, воно майже не кричить, воно дає такий піскливий голос. І, власне, якщо, наприклад, забивають якусь іншу тварину, то часто може чути вся околиця. Натомість агнець, він, ягня, помирає з такою, можна сказати, смиренністю. Ісус був покірним агнцем. Він не підносить голосу, не бунтується, не домагався того, щоб кричати, що ви мене несправедливо засуджуєте. Чому? Тому що, власне, це є ціна мого спасіння. Тому бажаю, коли ми зараз так часто будемо переживати хресні дороги, дехто молиться кожного дня, багато, більшість молиться лише по п'ятницях, але щоб ми зрозуміли ціну нашого відкуплення, ціну того, якою ціною Бог заплатив за моє звільнення, щоб ми ніколи назад не поверталися до цієї єгипетської неволі, щоб ми розуміли, що вільність Божої дитини мені дарована високою ціною. І там на Христі відбувається звільнення моє. І тому кожен з нас є покликаний для того, щоб брати участь в цьому спасінні. Але чи я візьму, чи ні, це залежить від кожного з нас. І важливо, щоб я був з'єднаний з тим, що Господь прагне мені дати, з'єднаний з Його Христом. В Старому заповіті образ біблійний, образ Агнця Божого – є досить такий промовистий, тому що, наприклад, знаємо, що коли ізраїльський народ перекладав свої гріхи на козла відпущення, досить часто також говориться, що це є офірний козел, або також, як в нашій мові поточній говоримо, що це цап відбувайло. І отже, на цього цапа відбувайло, на цього ягня клали всі гріхи народу і випускали його в пустиню. І там він гинув, як символ того, що гине з гріхами на пустині, з гріхами люди, з гріхами спільноти. І Ісус Христос в якійсь мірі також він забирає гріхи кожного з нас. Він гине поза містом для того, щоб дати кожному з нас дати нове життя. Але важливо, щоб ми відчитували це спасіння, яке Бог прагне дати кожному з нас. Якщо хтось хоче йти за мною, хай зречеться самого себе на себе, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Візьме. Ісус Христос в Євангелії ніколи не вчить нас, що не говорить, що перепрошую, не говорить, щоб ми вчилися молитися, вчилися постити, але говорить, щоб ми навчилися бути покірним за Його серцем. Покірним і слідувати за Ним. Тобто слідувати за Ісусом Христом ми можемо лише в покорі серця, в покорі цієї, яку дає нам Господь. І під Христом стояли три групи людей. Перша – це ті, хто приходять мимо. Як часто буває в нашому житті, що я стою поруч муки, поруч страждання когось іншого, і я не помічаю того, що комусь потрібна моя допомога. Що я не хочу. Люди насміхаються з Господа. Люди не помічають Господа. Люди, Ісус Христос висить на хресті, а люди виражають йому якийсь свій негараз, якусь свою таку таке злість, яке є в ним. Вони не знають, що, власне, в цю мить відбувається їхнє спасіння. Що в цю мить починається щось нове, твориться щось нове. Тому бажаю собі і всім нам, щоб ми ніколи не проходили поруч Христа з такою байдужістю. Щоб ми занурювалися в те, що Господь прагне кожному з нас дати, що Господь прагне кожному з нас відкрити. Тому що на Христі доступ до Христа є вільний. І тут залежить від мене, чи я зроблю цей крок, чи не зроблю. Бо Господь зробив тисячу кроків в мою сторону. І хрест, власне, цим є мостом з смерті до життя. Але тепер, чи я погоджуся перейти з цієї смерті до життя? Друга група людей, які ми бачимо, які стоять під Христом, це, власне, це є насмішники. Тобто насмішники – це є священники, книжники, фарисеї, ті, хто сказав, хто засудив Ісуса Христа на смерть. Читаємо в Матея, адже Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в Нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо його любить. Сам бо сказав я, Син Божий. Вони не помічають ті, хто мали б найбільше зрозуміти, відчитати в Ісусі Христі Божого Сина, вони не помічають нього. Чому? Тому що вони були закриті за своїми ілюзіями, за своїми якимось фальшивим баченням, тому що вони не захотіли бачити в ньому Сина Божого. І третя група – це є два розбійники. Два розбійники, які один по правій стороні, другий по лівій стороні. Один, який осуджує, який критикує, а інший, який говорить: «Господи, згадай про мене, коли будеш в своєму царстві. Істинно, істинно, кажу, сьогодні ти будеш зі мною в раю». Ісус вивищений, терпить страждання, муки, але дарує життя. І, власне, цим є хрест Ісуса Христа. Хрест, який дає життя. Це життя є поруч, це життя близько. Але чи я не жартую з Богом? В Галатів написано: не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна. Що хто посіє, та й жатиме. Часто, може, багато з нас помічали, що є таке враження, що люди жартують з Христа, що люди не поважають Христа. Колись, пам'ятаю, читав такий приклад, в 1908 році на Сицилії, в Месіні, за комуністичних часів, які там також проявлялися в певній мірі, в одному журналі міста було написано, що така стаття: «Ану, дитятко Ісусе, пішли нам в землетрус, якщо ти справді можеш це зробити». І ці богохульства в 1908 році розмістили ще з такими богохульними написами в журналі. І потім також вулицями міста безбожники носили безрогу тварину, прибиту до Христа. І що трапилося? Не знаю, чи це є знак часу, чи це є знак того, щоб ми не жартували з Бога. Знаємо, що в 1908, власне, через 3-4 дні, коли був видрукований цей журнал, на самітці в Сицилії загинуло більше 80 тисяч чоловік з землетрусу. Тому будьмо хрест, який дає спасіння, але Бог, який також не дає насміхатися себе. Тому що Бог, який спасає. Якщо це я повторю, якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме свій хрест. Кардинал Мартіні говорив: Ісус просить відважно обрати життя, схоже на Його. Він просить обрати таке життя в серці, адже ті різні зовнішні ситуації, які ми потрапляємо, не залежать від нас. Натомість саме від нас залежить обрати в своєму серці таке життя, яке якомога більше нагадувало Його спосіб життя серед людей. Тобто, якщо я беру свій хрест на щодень, моє життя має вподібнюватися до життя Ісуса Христа, до життя Бога, який постійно є відданий волю Отцю. Мабуть, кожен з нас молився подібно до Ісуса Христа: «Отче, якщо можливо, забери від мене цю чашу». Було багато ситуацій, які ми не розуміли в своєму житті. Але Ісус Христос вчить нас покорою приймати ту ситуацію, де ми знаходимося. Апостол Павло в своїх навчаннях часто говорить, що хрест для багатьох став глупотою, читаємо в Коринтян. Чим для мене є хрест? Чим для мене є цей символ, який я роблю кожного дня? То потрібно покохати свій хрест. Кожен з нас зустрічав людей, які на щодень вірно беруть свій хрест і слідують за Христом. Наше життя, воно є переповнено різними випробуваннями. Але ми ніколи не можемо забувати, що ми не є самі. Не залишу вас сиротами. Будемо через певний період, вже після Воскресіння, святкувати свято Вознесіння, 40 днів після Воскресіння. Господь, який говорить: ніколи не залишу вас сиротами. Завжди є ця спокуса відкинути хрест, шукати щось інше, шукати втечі, або є спокуса загорнутися в клубочок в зручній кімнаті і нарікати на все і на всіх, жити в темряві, казати, що всі винні, лише не я. Також, коли ми згадували про цього цапа відбувало, також потрібно згадати, що в нашій традиції є таке, що шукати когось винного. Наприклад, був один такий філософ, котрий досліджував, власне, цю таку схему, систему цапа відбувало, І він каже таку досить цікаву річ, що в кожній традиції, в кожній культурі люди в певний момент, в певну хвилину шукають собі такого козла відпущення. Наприклад, колись в Римі були за часів, коли за перших часів християнства люди розповсюджували, що християни розповсюджують чуму, або потім так само, що євреї розповсюджують чуму. І, власне, вони ставали в якійсь мірі таким козлом відпущення. Потім виганяли або християн, або євреї виганяли з Риму. Наприклад, за часів інквізиції потрібно згадати, що такими цапами відбувалим були відьми. За інших часів були так, цілі народи. І так часто складається, що спільнота людей не єднається для спасіння. Спільнота людей не єднається для чогось добра, але спільнота людей єднається для того, щоб створити і знищити собі козла відпущення. І ми самі часто творимо такі схеми, чи то в школі, чи то на роботі. І це можна помітити на різних рівнях нашого життя. І, власне, цей філософ, якщо я не помиляюся, Жерар Рене, говорить, що цей механізм спричиняє таку річ, що ми несемо в собі агресію і маємо цю агресію викинути на комусь. І тому ми створюємо собі такого козла відбувало, тому що ця спіраль, яка в нас є, вона постійно накручується, і ми постійно потребуємо, щоб викинути цю агресію, і знаходимо жертву. І тому в якійсь мірі ми також в Бозі знаходимо свою жертву, ми його викидаємо з цього суспільства. Ми не хочемо прийняти те, ким ми є. Ми не хочемо прийняти такого слабкого Бога, ми не хочемо прийняти Бога, який такий безпорядний, який бере хрест з покорою. І ми його відкидаємо з нашого суспільства. Але натомість Ісус Христос вчить взяти хрест, не відкладати цього спасіння, тому що сьогодні час спасіння. Адам Міцкевич, польський поет, говорив: «Час як ланцюг, ім далі від Бога учечеш, тим блужче і тим чище ланцюг за собою влечеш». Тобто, як перекладати українською мовою, що час як ланцюг, і чим далі ти тікаєш від Бога, тим довший цей ланцюг за собою тягнеш. І потрібно пам'ятати, що цей ланцюг стає все важчий і важчий. І тому потрібно вибирати зараз час з Богом, зараз нести цей хрест. Скільки святих залишило все для того, щоб взяти хрест і слідувати за Ісусом Христом. Бажаю собі, щоб під час щоб під час Великого посту кожен з нас міг сказати: живу вже не я, живе в мені Христос. Христос, який постійно прагне щось творити в нас. Як насправді нести хрест на щодень? Хрест, коли ти зранений, коли тебе покинула особа, якій ти довіряв. Хрест, коли ти для іншого міг зробити все, хотів зробити все, а тебе відкидають. Як важко, наприклад, старшій особі переживати часом старість, перебувати одинокість, особливо коли її залишають саму, коли залишають в домі престарілих. Скільки, наприклад, в нас, в нашому суспільстві, дружин, матерів несуть тягар пияцтва своїх чоловіків, своїх синей, своїх свинів. Скільки переживають страхів, недоспаних ночей, пролитих сліз. Як важко, наприклад, молодій людині після нещасного випадку, коли вона втратила руку чи ногу, піднятися, йти далі, віднайти життя. Скільки таких моментів, коли ми просто не розуміємо або просто боїмося йти далі. І часто ми так говоримо з такої точки нашого, що ми експертами життя, але насправді життя постійно вчить чогось нас нового і постійно ставить перед нами такі несподіванки. Ці несподіванки є досить приємними, але є також менш приємними. І скільки разів хочеться впасти так ниць перед Господом, впасти перед розп'яттям в нашій кімнаті, чи в церкві, чи в каплиці, і молитися: «Отче, якщо можливо, нехай мене ця чаша, однак не як я бажаю, але як ти». І, власне, це ми маємо до цього, ми маємо дозрівати на нашій хресній дорозі. Дозрівати: «Господи, як ти хочеш». Тобто постійно я маю дозрівати до цього, що моє «я» має вмирати. Тому що я дуже багато речей не розумію. Маю надію, що я більше речей зрозумію, коли я буду в раю, коли я буду разом з Господом. Пригадаємо падіння Ісуса, коли Він несе свій хрест на Голгофу, щоб там пролити кров за кожного з нас. Він постійно піднімається. Він піднімається і йде далі. І тому Господь також на нашій дорозі кладе таких людей, як Симон з Киренеї, кладе Вероніку, яка своїм жестом, простим, але таким сміливим жестом любові, витирає обличчя Ісуса Христа. Але ми не лише маємо чекати людей, які будуть витирати нам обличчя, які будуть нам допомагати. Кожен з нас має ставати цією святою Веронікою для інших, святим, перепрошую, Симоном з Киренеї. Скільки раз хотілося в нашому житті молитися цими словами «Елі, Елі, Лема Савахтані», «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Він не покинув, він, власне, в ці найважчі хвилини він є найближчим. Він співстраждає з кожним з нас. Він несе так насправді мій хрест, а я йому допомагаю. Носіть тягарі один одного, і тим робом виконуйте закон Христа, говорить святий Павло. Пам'ятаємо, Ісус Христос говорить, якщо дасте кухлик води одному з моїх найменших, не втратите нагороди. Постає запитання, кухлик води – це багато чи це мало? Але якщо поданий з любов'ю, це є досить багато. Багато тому, що, власне, любов, яку я вкладаю в цей маленький жест. І кожен жест Христа, кожен жест поєднаним з Ісусом Христом, коли я допомагаю іншому нести Христа, він стає жестом спасаючим. Один автор говорив, Христос страждає в любові, і з любові йде шляхом вільності. І кожен з нас є покликаний стати на цей шлях вільності, тому що Ісус Христос, він звільнює мене, хрест звільнює до вільності дитини Божої. Тобто кожен з нас має багато таких невільностей, має багато прив'язаностей. І здається, що хрест мене робить невільником, що хрест мене прибиває. Натомість хрест звільнює нас на те, щоб ми були знову вільними дітьми Божими. Хрест звільнює мене з мого егоїзму, з моєї гордині. Хрест дає мені нове життя, життя дитини Божої. Але щоб я став насправді дитиною Божою, потрібно такий великий крок вперед. Прийняти. Прийняти те, що Господь мені дає. Прийняти і разом з ним прямувати далі. Ніколи не маємо права опускатися, опускати руки. Це, що папа говорив в Лорето, коли тепер був до молоді, що ми не маємо бути молоді, яка сидить комфортно на дивані, а маємо постійно йти і боротися за наше майбутнє. І не боятися хрестів, а сміливо їх брати на свої плечі і йти вперед. Пам'ятати, що християнство ніколи не закінчується Христом, що християнство ніколи не закінчується замкненим гробом. Тому що тоді християнство було одною з найсумніших, найтрагічніших релігій. Християнство закінчилося воскресінням. Не давайте, щоб світ, щоб спокуси, щоб гріх вкрав в нас надію. Бо жити без надії найстрашніше. Так є хрест, так він важкий. Але ти зможеш, тому що кожен з нас вже є переможцем. Ми беремо участь в перемозі Ісуса Христа. Він переміг. Він переміг, і я беру участь в цій перемозі. Але потрібно співпрацювати. Господь на силу не хоче тягнути нікого з нас. Ми є вільні. Господь настільки шанує вільність кожного з нас, що так він терпить, він плаче, він бачить, що ми йдемо в іншу сторону, але він шанує нашу вільність. Хрест – це є символ також вільності. Кожного разу, коли ми робимо хрест, робимо його з цим відчуттям, що Господь через цей символ, через цей знак на хресті вчинив мене вільним. І тепер я в цій вільності маю ставати новим життям. Я маю вільно робити вибори, я маю вільно йти прямувати Божим царством, бо Боже царство є зараз цю хвилину, де ми перебуваємо.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, шановні радіослухачі, слухаємо катехезу від отця Олександра Халаїма, який говорить нам про таємницю Христа і про Христа як Агнця Божого. З почутого, з вислуханого можете запитати або доповнити за такими номерами телефону 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, от мене цікавить питання дослідження Христа. От ми говоримо про те, що ми маємо вивчити нашого учителя. Цілі плеяди богословів були сформовані, філософи, котрі описували Ісуса Христа, про всі його якості, в тому числі про Агнця Божого. Але пригадуємо цю ситуацію і порівнюємо її ситуацію з Вавилонською вежею, які хотіли також дослідити в якомусь сенсі. І там було таке для них обмеження. Отже, чи є якесь певне обмеження у досліджуванні Бога, у пізнаванні Ісуса Христа? Чи є якась межа, отче?
Найбільшою небезпекою, власне, це, про що я згадував, це є гординя. Тобто, я зі своєю гординю хочу пізнати Бога, але гордим Бог не...
Противиться.
Угу. Колись, не пам'ятаю, який святий, святому Бог, Ісус Христос, показав всі спокуси, які існують. Всі, які існують, які людина може це... І цей бідний святий говорить такі: Ісусе Христе, хто ж може спастися? Потися, скільки покус, тут неможливо просто не спастися, неможливо не впасти. А Ісус посміхається і говорить цьому святому: лише людина смирена і покірна. І, власне, потрібно, коли ми займаємося богословим, коли ми досліджуємо, підходити до цього зі смиренністю. Тому папа також зараз повторював багато разів до богословів, що богослови мають вивчати Бога на колінах.
Ну, а дивіться, отже, а як же ж от був період в церкві, коли богослов'я було на дуже низькому рівні, тоді ще сягаємо до тих часів, коли богослужіння було на латинській мові, не всі його розуміли, і те саме з богословим відбувалося. Тобто було таке якесь приватне, особисте богослів'я, таке сільське богослів'я. Людям достатньо було знати, там припустимо, «Отче наш, Богородице Діво», ну і то на латинській мові. Що про Бога знали? Це те, що він добрий, суворий, дітям показували на ікону, казали, що не роби, тому що він там віте покарає. Тобто якісь такі дуже, дуже прості якісь речі, дуже прості правди віри. Але тим не менш, люди рятувалися, тобто спасали свої душі, рятували. Дивимося сьогодні, богослів'я є розвинене, є маса катехитів, до першого причастя дитину готують, так само там батьків дітей до шлюбу готують, те саме. Тобто завжди якась підготовка, завжди є усвідомлення якихось певних речей. Але ж люди і так рятувалися, люди і так пізнавали Бога, наскільки могли, і тим самим спасали свої душі, були святі і так далі. Ось, то чому, в чому тут різниця спасіння? Чи справді потрібне це богослів'я? Тобто переконайте нас, що пізнавання Бога все-таки воно потрібне.
До першого, що скажу, що більше того, багато, наприклад, деякі догмати були переголошені, виникали з того, з народної мудрості і з народної набожності. Угу. Тобто народ цим жив. Але чим більше ти кохаєш людину, тим більше ти її хочеш пізнавати, тим більше ти хочеш пізнати і знати. І тому, власне, спонукати нас пізнати Бога має бути любов. Тобто, якщо я зустрічаюся зі своєю дівчиною чи своїм нареченим, мені не вистачить знати тільки його ім'я, правда? Я хочу війти в історію. І тому, власне, богослів'я є для того, щоб більш закохати в нас. Ми не настільки хочемо навчитися Бога, скільки навчитися жити в Бозі, навчитися жити з Богом. Богослів'я має збільшувати мою віру. Богослів'я не лише має збільшувати мою, бо якщо богослів'я би служило лише тільки до знання, то... воно богослів'я має прибільшувати нашу віру. Тобто, чим є богослів'я? Богослів'я є тим, чим молилися апостоли: Господи, примнож нам віру. І також друге, це те, що потрібно також читати знаки часу. Колись також, наприклад, наука не була такою розвиненою, чи та сама математика, чи геометрія, чи географія, чи історія. Тобто, розвиваючись, також має розвиватися богослів'я, тому що перед богослів'ям стоїть зараз досить багато запитань, які ще років 100 тому або навіть 200 тому суспільство собі не ставило. І тому церква, вона просто зобов'язана крокувати разом з часом. Скільки, наприклад, пам'ятаємо, що церкві закидалося те, що церква відповідала на деякі актуальні питання, на деякі проблеми з запізненням. І тому богослів'я, чим є богослів'я? присутність Бога в всіх сферах життя. Бо колись також досить сильно відрізняли. Це є Боже, а це є моє світське. Натомість Бог, котрий прагне війти в усі сфери мого життя. І тому богослів'я – це є наука про Бога, це є божественна наука, яка має переплітатися зі всіма, тобто має давати мені, щоб збільшувалася моя віра. Але ніколи не має, ніколи не потрібно раціоналізувати віру, тобто сказати, що я вже вивчив Бога, я вже знаю Бога, або пробувати зрозуміти Бога. Бо хто говорить, що зрозумів Бога, той насправді нічого не зрозумів.
Отже, а тепер про Ісуса Христа як Агнця Божого, як ми в кожній літургії, нам церква акцентує на Ісусі Христі в той момент ламання хліба, коли хор співає «Агнче Божий, котрий бере гріхи на себе світу, помилуй нас». Ну, такий сакраментальний справді момент, дуже символічне це ламання хліба, тобто Ісус помирає. Але дивіться, якщо ми порівнюємо ягня, ягня воно собі є ягньом, воно народилося, воно собі пасеться, його там в певний момент зарізали. Але якщо порівнювати Ісуса Христа перед тим, він дуже багато чого сказав. Він докоряв і владі, докоряв так само тогочасним священникам, тим первосвященникам, так званим книжникам і так далі. Тобто він досить добре роздратував в свій час був ту тогочасну публіку, скажімо, так? І вже потім він як наслідок стає, справді, таким прикладом добровільного помирання, але тим не менше, ще раз, він дратував. Сьогодні церква в дещо, як можна сказати, в якихось певних моментах змушена говорити про гріх обтікаючи, тобто дуже обережно. Там це різний гріх. От, з вашої точки зору, навіть вимушено, чи це є правильно, чи це підшуковування цих слів синонімів на гріх. Папа каже, гріх є гріх, і для гріха іншої назви не знайдеш, бо це є гріх.
Власне, тут є така небезпека бути такими літеплими, і це, власне, що Богові не подобається, що подобатися і тому, і тому. Тому Ісус Христос потрібно сказати, де є гріх. Ісус Христос говорить про гріх, але Він говорить також із делікатністю. Він нікого не ранить, але Він завжди вказує. Він ніколи не шукає компромісу з гріхом. І тому потрібно завжди бути ясним і завжди бути таким, можна сказати, твердим. Тобто гріх, він завжди є гріх. Бо Ісус Христос, Він бере на себе провини кожного з нас на Христі. Агнець Божий, це що говорить Йоанн Хреститель. Ось Агнець Божий, котрий бере гріх світу. Тобто, котрий гріх? Цей гріх первородний, тобто гріх, через який ми опинилися тут на землі, але також гріх кожний, котрий ми вчинимо, гріх всього людства. І Ісус Христос не боїться провокувати, якщо так можна сказати. Він провокує, тобто він заставляє думати, він ламає певні схеми, він постійно є чимось новим, бо досить часто ми підходимо до віри або до Ісуса Христа як до чогось статичного, тобто я вивчив, я знаю і все. Якщо насправді моя віра є такою статичною, то насправді потрібно задати, наскільки це є жива віра. Бо Ісус Христос, Він постійно провокує. Євангелія мене постійно має провокувати. Віра мене має постійно провокувати, тобто до чогось, до зміни. Це, що ми переживаємо під час Великого посту, це є метаноя. Я постійно потребую цього перманентного навернення. Я не можу сказати, що я вже навернувся і все. Я маю постійно навертатися.
Але ми в рідких випадках сьогодні, зараз, в 21 столітті, бодай в якій країні це візьмеш чи континенті, зустрічаємо той факт, що церква, називаючи гріх гріхом, іде проти системи того чи іншого там, суспільства, хай буде, проти системи суспільства, яка пропагує гріх. Тобто церква намагається вона все-таки бути в якійсь такій паралельній площині. Або змовчить, або і скаже, але дуже обережно скаже. Я знаю, що це боляче для вас, як для священика чути, але така сьогодні є реалія.
Якщо це стосується насправді правд віри, і якщо це стосується моральності, то церква завжди забирає голос. Це можна прочитати в документах офіційних церкви. Так часто цей голос буває досить запізнений, бо він має бути обдуманий. Але дуже рідко, коли церква мовчить на якесь, якщо це є, можна сказати, якесь щось проти віри або проти моральності в житті. Церква завжди віддає голос.
Ну, я хочу зазначити, що тут не йдеться тільки про католицьку церкву.
Так, так, так.
Я кажу, взагалом церква того чи іншого суспільства. Ну, от, наприклад, це жива історія, ще яка триває, Майдан, і пам'ятаємо, як вийшла католицька церква богобрядів на Майдан, свідомо вийшла і чимось ризикувала. Натомість одна із церков в Україні православних, ну, на той час вони ще в особі свого очільника і там ряду єпископів підтримували тодішню ще владу. Ну, сьогодні вже ситуація зрозуміло, що інша, хоча також показова, тому я саме це мав на увазі, про те, що церква в якійсь мірі намагається бути в системі суспільно-політичній, отак, якщо це можна назвати. І тим часом наш час вже є вичерпаний. Отже, дякую вам за те, що ви були з нами, за те, що ми досліджували сьогодні Ісуса Христа, за те, що ми дивилися на нього як агнця, невинного агнця Божого, котрий кожного богослужіння, кожної літургії бере на себе гріхи світу. Важливо це пам'ятати, друзі, що маленький невинний агнець взяв на себе гріхи світу, але через мовчання, а перед тим він багато чого був сказав. Тому бажаємо вам такої ж самої наснаги. Дякую, це була денна катехеза з отцем Олександром Халаїмом. Почуємося за два тижні. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую!